той, хто працює не самотній. Ниття – примха ледарів.
«Дивний мені вчора сон приснився», – заговорив Демидов неголосно. «Начебто я ще дуже молодий, бравий, сиджу на прекрасному коні, а він грає піді мною, танцює, косить лілове око, і я відчуваю свою молодість, хвацьку силу, ледве стримую його гарячковість. І з тріумфом, з радістю бачу. Після тяжких боїв за Святу Русь я переможець, в'їжджаю на красені коні в гарне чи то російське первозданне містечко, чи то у древню Москву, чи у старий Париж. В'їжджаю під урочистий дзвін, бачу натовп людей, які зустрічають мене, а попереду тоненьку, мов стеблинка, гімназистку з косою. Ніби з перлів у пальті з пелеринкою вона кидає мені букет фіалок. Я щасливий, усміхаюся їй, і вона теж усміхається мені, і сором'язливо дивиться синіми очима. Я й зараз пам'ятаю чарівний вираз її очей. Не пригадую тільки, коли це було і хто був я. Студент, поручник, штабс-капітан. Але це був я, юний, закоханий у всіх синьооких гімназисток Росії. Щасливий сон. І в чомусь дуже печальний. Демидов повільно втяг носом повітря і договорив уже голосніше. «Не люблю щасливих снів. У них немов хтось кличе в краї обітовані. Це старечі сни». Андрій, який ще не зовсім отямився після безглуздої зустрічі з Танею, збентежений розмовою з дідом, подумав зараз, що іще 3 роки тому часто обманював себе, коли вважав за можливе багато що збагнути, жартуючи, іронізуючи, наосліп вірив і наосліп не вірив у виміри так званого добра і зла. Усе було не так просто в цій невеселій щиросердості діда. «Не знаю, чи це старечі сни», – мовив Андрій. «Бачив я бабусину фотографію, і мені стало ясно, кого ти бачив у сні. Бабуся була справжня красуня, і ти любиш її досі». «Це вже не любов, це інше, зовсім інше. Настає пора, і лишається попіл і прах. Кохання – це те, що кожен уявляє собі про нього», – заговорив Демидов і склепив повіки. «У цьому і закономірність порятунку і нещастя. Нещастя, коли згасає найцінніше на землі – любов мужчини і жінки. Але є й порятунок. У цьому приходить кінець і спокій. Ніхтзейн. Пора любові і пора смерті – два світи, які виключають один одного. Вони, друже мій Андрію, врочисто обертаються в різних напрямках. Молися, ридай, плач, рви волосся, благай пощади. Все, все безглуздо, якщо від любові лишилося згарище. Повзай на колінах, бийся головою. Ніякої відстрочки. Все марно. Вирок уже підписано, готуйся до страти. Випий склянку вина, викури сигарету, як належить засудженому». Демидов закашлявся горловим кашлем, схожим на сміх, розплющив очі, сказав, прикидаючись безтурботним старим диваком, якому море по коліна, і наплювати на те, що інших кидає в холодний піт. «Налий, но, друже мій, чарочку коньяку помилково засудженому старенькому. Страта відкладається на невизначений строк. І не дивись на мене такими страшними очима. Бог милостивий, серденько сьогодні гнівалося на мене, гнівалося, побешкетувало та й відпустило». Він підбадьорливо морщачи ніс, потер, погладив підняті подихом груди і, повільно опустивши ноги з тахти, попросив: «Одіпни, ну, Андрюшу, занавіску з полотна і увімкни світло. Давай подивимося разом». Усе, про що говорив йому того вечора дід, і те, що він не зумів приховати недугу, виявилося більше в стані його душі, ніж мужнє молодецтво і життєрадісний щоденний опір своєму вікові. І Андрія вперше довідчею злякала думка, що в якусь мить, котра непомітно підкрадеться, він може втратити його, єдину рідну людину, про що вчора ще не задумувався серйозно. Невгамовна працездатність діда, гантелі та душ щоранку – Любов до спілкування і застілля обманливо переконували в непереможності його природного здоров'я.